Teknologia berriei leioa zabaltzeko tartea hartu behar dugu segidan, horretarako gurekin da Aktin Ingenieritza enpresako kidea, Unai Bilbao. Kaixo Unai, egunon.
Egunon, dolta.
Zer moduz doa, aste berria Unai?
Oso, no. Oso,
aurrera? Tira,
bai, bai.
Poliki, poliki.
Poliki, poliki, baina... Baina, bueno, ja udara gertu atzen zegu, eta... Ja,
bai,
eza,
hori behar dugu, hori nahi dugu, eta guri ere antzematen zaigu, bai. Tira, Unai, bueno, aste honetako gaia email zerbitzuarena. Aipatu beharrean gara, egiari zor, egunetik egunera komunikazio tresna berriak agertzen zaizkigula. Esan beharrean gara, sare sozialen bitartez, orain gero eta gehiago entzuten ari garen WhatsApparen bitartez, baina, bueno, urtetan atzera egiten baldin badugu, norrez ote da email bidez komunikatu, ez da?
Bai, meia guain dela urte desente ja, ba, gure bizitza sartu zen, eta guain ere tresna ba, funtsezkoa da denatako. Denatako erabiltzen dugu hendik imeia, eta nork ez dauka imeia.
Egia da hori, bai. Eta, bueno, ba garai batean gure bizitzaren parte, iaia, bilakatu zen imeil hori, gaur egun ere jarraitzen dugu. Ez dakit ordu baino gehiago den, baina nik uste gehientsuen dugula oraindik ere helbide elektronikoren bat, ez da Unai?
Bai, edo bat baino gehiago ere,
Hori da.
Gero dauka alanekoa, gero dauka pertsonala, gero dauka beste bat, igual, edo bueno, beti dauzkazu kontu asko, gero igual ez zutenak erabiltzen, baina seguro bat emat erabiltzen dezula, eta guen... Ba, komunikatzeko ba, oso importantea da.
Bai.
Orduan, ba, bueno, hemen jende askok ba, igual bai mantentzen dula hasiera baten ba, sortuzun email kontua, ez? Ba, igual garai baten askoz moda egongo zeon Hotmaila edo bueno, olako konturen bat.
Bai.
Messengerrekin erabiltzeko eta bueno, garai baten ba, oso erabilia zan eta guain ba urteak pasadia eta gauza hauek ere evoluzionatzen jundia. Ez da betikoa geratu, gauzak berritzen jundia. Eta bueno, interneten eskaintzen dian zerbitzutatik ba imeia asko aldatu da.
Bai.
Orduan bueno, ba gaur pixkat itzengoet zein dan aukera gehien eskaintzen ditu email zerbitzua.
Bai.
Doainik dana eta bueno, eta gero ba norbaitek erabakitzen badu ba saltoa egin nahi dula hortara, ba bueno, ba animatzeko pixkat ere.
Bueno, beraz Unai, zein esan beharko genuke gaur egun dagoen email zerbitzurik interesgarriena dela?
Bai, Gmail eta zaina,
Gmail. Gmail.
Googleen email zerbitzua da eta
bai.
Eta bueno, doainik da. Bueno, lehengoan itzen genuen doainiko gauzak ze prezio zeukaten ere, baina, bueno,
bai.
Berez doainik da. Eta, bueno, funtzionaliade asko eskintzen ditu, eta pixkate denak errepasatuko ditugu.
Bueno, beraz, zergatik, joliteken, ez zuk bakarrik, baizik eta teknologia berrietan, asko irabiltzen dene pertsona batentzat, Gmailek zenolako garrantzia duen.
Bai, eta bueno, onura guztia hauek nola aprobetxatu ditezken ere.
Hori da.
Bueno, alde batetik, hasiko naiz ja lista txiki batekin.
Bai.
Bueno, alde batetik, dena denbora errealean gertatzen da, Gmailen. Imeiak jasotzen dira denbora errealean, eta sistemarekin konfiguratu daitezke jakinarazpen batzuk, eta jakinarazpen horiek jasotzeko, ez de web orrialdea eguneratu behar. Eguneratu gabe, ateit ez ezkigu. Atzetik dauka behak sistema bat, eguneraketa horiek gestionatzen dituna.
Beraz, lehendabiziko izango litzateke guztia denbora errealean.
Hoi da, dena denbora errealean pasatzen da. Gero, bestalde, ez dago spamik. Bueno, spama da askotan iristen zaizkigun email, ez ditugun nahin email batzuk, ez? Ba, propaganda dianak, edo...
Zabor modura kontsideratu daitezken horiek nahi ez ditugunak.
Oida, espama ditu zai horri, eta guk alde zauretik nahi ez ditugun email horiek.
Bai.
Eta horiek filtratzeko oso sistema ona dauka. Orduan, esan dezakegu, ia spamik ez dugu laukiko. Beste batzukin, ba, asko egiten da. Haunekin oso ondo daukate antolatuta.
Gero baita ere unai, meintzate Gmailen beste aukeretako bat, e-mailak bilatu daitezkena da, ez da?
Bai, bai, hombre. Bai, Googleen zerbitu bada, eta bakio Google bilatzaile badala, eta bere bilak eta filosofia hori ere, ba, e-mailera sartuzun, eta... Eta bueno, leno igual ba emailak ordenatzen ibili behartzen fetxaz eta noiz bialdi dizuten, ez dakize, ba hola aurkitzeko. Eta honekin ba izena jartzen duzu edo gaia edo eta bueno, eta aurkitu dituzkezu berrezago. Orduan horretatik ere ba abantaila dauzka.
Oso ondo. Ze gehiago?
Gero txata ere bauka. Baina bat Hotmailek ere ba txatare sartu du azkenaldi, baina bueno. Beste erabiltzaileekin, beste Gmaileko erabiltzaileekin chat bidez egin dezakezu ba zuzenean. Ta gero beste gauza bat ere da etiketak dauzkala. Zuk emailak etiketatu ditzazkezu.
Bai.
Eta gero ba antolatuta dauteko askoz erresago izaten da ba gai konkretutako emailak etiketatu eta gero ba sailkatzeko oso errez. Da bueno, bestalde ere Gmailek eskaintzen digun kapazitatea
handia
gordetzeko kapazitatea nahiko altua, nahiko handia da, ze 10 giga eskaintzen ditu. Eta 10 gigatan email asko sartzen dira. Osea que
publizitatea aipatu dugu.
Latentzia deitzen duna ere.
Bai, publizitatea, ezta?
Bai, publizitatean asuntua da, ze Beste batzutan publizitatea oso nabarmena da, osea ikusten duzu banner handi daudela eta ikusten duzu, osea oso ondo publizitatea zer dan eta zer dan, ez da. Gmailek iten duna da bere publizitatea ez dela hain intrusiboa. Ez duzu hain errez jartzen. Badao publizitatea. Baina bueno, ia ez enteratzen da honik. Orduan bueno, aldortatik askoz erosogoa da ere erabiltzaileantzako bannerren hartzen ez ibiltzea.
Bueno, interesgarria.
Eta ja itxurakin eta bannerrekin eta hasi gala baita, ba, esan behar da, zure interfazaren itxura aldatu dezakezula. Ez da, berez defektu zetortzen dana, zuk zure erara modatu dezakezu, zure kolorean jartzen dukazu, eta bueno, ba, gustuagoa duteko aukera aukazula.
Bueno, beraz, bakoitzak bere gustora moldatzeko aukerare ematen digu. Kontu bateratzeko ere bai, unai?
Bai. Benen esan dugu, ba, jende askok igual e-mail diferente asko dauzkala, ez? Kontu diferente dauzkala, eta ezin ditula denak ikusten ibili, ba.
Bai.
Ba, honek aukera dauka, kontu bat baino gehiago, bertan bateratzeko. Eta importante dana, ez da berez Gmaileko kontuak bateratzeko bakarrik. Gmailekoak ez dianak ere bateratu daitezke, adibidez, Hotmailekoa ere sartu daiteke honen barrun. Hor sartu zea eta zure e-mail kontu guztietatik e-mailak jaso ditzazkezu. Aldutatik ere nahiko ondo dago. Eta gero, honekin batea, Labs izeneko aplikazio txikiak izatu daitezke, funtzionalitate berrik emate izkizunak, adibidez, email bat bialtzezunen.
Bai.
Normalen askotan gertatzen da, ez? Email bat bialtzen dezula eta esaten dezula, "Aiba, ez nun bialdi behar edo hartu zait dokumentu bat atxikitzea edo, ez? Betiko gauzak."
Bai.
Orduan bat dago honekin, ba segundu batzuk itxarote ditu emaila bidali arte. Orduan daukazu atzera bueltatzeko aukera. Bialtzen duzu eta esaten kontuatzen bazea zerbait falta dela edo zerbait gezki jarri duzula, atzeaka bueltatzeko aukera hori emateizu. Eta bueno, olako aplikazioak ere sartzen ditu eta batzutan ba oso praktikoak izaten dira.
Bai, gure domeinu ere izan dezakegu, honi esker?
Hoi da, ez da, gure e-mail elbidea ez du zertan izan behar, gure izena @gmail.com. Izan daiteke, ba, gure enpresaren edo gure domeinu pertsonaren izena. Adibidez, gure izena @actin.eu edo bueno.
Bai.
Eta daukazu Gmailen zerbitzaritan integratuta egotea, orduan beraie gestionatuko litzuteke kontua eta etzan Gmail izango hi enpresetako batez ere, ba oso oso erabilgarria da.
Ba bai, zalantzarik ez dago horretan.
Bai, eta gero honekin batera, bueno, Gmail emaila da, baina gauza asko dauzkatzetik ere, ez dianak emaila bakarrik. Eta ba egutegia dago edo atazen zerrenda bat eduki dezakezu eta bar, eta hori dena ba integratuta ekartzen du, ez? Eta egutegien kasuan adibidez, ba jende askorekin elkarlanean ari bali magea, ba gure egutegiak elkarbanatu dituzkegu jende hoiekin. Orduan oso ondo dago, ze zuk ikusten duzu jendean ez daun libre, noiz ez, eta antolatu zaitezke asko zobeto, besteen disponibilitatea ere ikusita. Hori ere gauza importantea da. Eta honekin batera, ja elkarlanean eta azten bagea, normalen dokumentuak ere elkarbanatzen ditugu. Eta elkarbanatzeko aukera asko daude ere. Adibidez, Word edo Excel bezalako dokumentuak editatzeko aukera ere ematen du, elkarbanatu eta editatzeko aukera. Orduan, askotan dokumentu bat jende askoren artean idatzi nahi balin badeu, edo honek erreztasunak ematei du. Orduan, ere kontutan eukitzeko zerbait da.
Bai.
Eta, bueno, ja bukatzeko, lista luzea da, baina ja bukatzeko, eta beti modan dauden smartphone hauekin erlazionatuta daun zerbait, Android sistema eragilea, Android telefonoak,
bai.
Googleenak dira ere, eta Gmail zerbitzu honekin erabateko bateratasuna daukate. Orduan, gauza guztiak, Googleeko gauza guztiak oso erresin daitezke Android telefono batetik. Orduan, hori ere beste puntu garrantzitsu bat.
Bai, eta bueno, zalantzarik ez dago, guztiak ere aipatu dituzunak, puntu positiboak, alde positiboak direla, Unai, noski, alde txarren bat ere izango du, ba?
Alde txarrak ere, bauzka. Leno komentatu deun, zure datuekin negozioa ite dutena. Bai, ite dute, dena gotzela. Eta, kigu, ez dut batutan, zerbitzua emate duten enpresa hauek, holako negozioa ite dutela, orduan, honekin, jolastu behar dugu ere.
Bai.
Eta, bueno, beste alde txarotera izan daiteke, Gmailean izena ematen dezunean,
bai.
Googleeko edo zein beste edo zein zerbitzu ekin bezala, Googleeko kontu bat sortu zaizu, eta beste Googleeko zerbitzu guztitan ere, alta emate zaizu automatikoki. Adibidez, guain atea berria den Google Plus, sare sozial hortan, alta emate izue. Orduan, bakarek e-maila aukitzeakin, ja, sare sozial hortan, Facebook antzeko hortan, sartuta zaude. Jakin behar da, eta, ez bazu erabiltzen, ez ezer pasatzen, ez? Baina, gauza horiek, azkenen zuk e-maila bakarek nahi bali maezu, ez da e-maila bakarek igual.
Beraz, Unaizuke kontatu diguzun guztiarekin, gomendatzen diguzu, Gmailera jauzia ematea, beste zerbitzu bat erabiltzen badugu?
Nik erabiltzen dut, eta oso gustoa nago. Nik kontuak toki askotan eduki ditut, eta azkenen Gmailekin gatu naiz. Ez dakit gusto pertsonalagatik izango da, edo beste zerbaitegatik, baina bueno, nahi oso erabilgarria iruditzen zait, eta benetan eskaintzen dituen funtzionalitate hauek oso lagungarriak izaten dira gauzak erresago egiteko. Orduan, nik jendea animatzen dut.
Bai.
Bakit aldaketarako normalen jendea ez daula oso ituta aldaketak egitea eta aldaketa hau kostatu egiten da. Baina azken finean ez da oso aldaketa handia eta irabazi daitekena ondo dago eta norbait gustoa ez badago bere kontuarekin edo aldatzeko gogoa bali mauka, nik Gmaila kungo nintzen.
Bueno, beraz, hau izango litzateke aukera gehien eskaintzen dituen email zerbitzuetako bat, eta ba animatu dadila jendea aldaketa lasai egin dezala, ba egiari zorru nahi ez delako pentsatzen den bezin zaila eta astuna, ba unaiek abantaiak eman dizkigulako eta noski ba jada dagoeneko badakigulako gauza hoiek ere nola egiten diren atal honetan pixkana pixkana ari baikara gauzak ikasten. Ba oso ondo unai, aste honetakoa beraz, honekin txe. Utziko dugu, eskerrik asko, datorren astean gehiago.
Bai, datorren astean gai berri bat.
Segi ondo bitartean, unai Bilbao.
Berdin, venga.
Aio.
Aio.